Nuestro Padre Celestial les ha dado a sus hijos.
Holinas tielika kolonel Jesucristo, frikenlish iglesia o frikene blinekataklan. Rikenlish honeli karoli kishbanoli Jesucristo, rikenlish kwankil kishkoho kishonel ut kishkul ut renaktakakoli lakla oso tesinka an rali rikenli railali karo kishkul. Utrikenlish honeli chakra burlish kahel haan anarak nashtia nakwani chakra. Utrokanaki naknakabanuli kontrat. Kama anak nakakoli oso tesinli kiechimbil. Chishkahoni lorik inli ustanang li bantioshing li lah Israel, chirishaan, toruang chishbanuki li hokean. Nakyochik angelak li Jesucristo arin, kishkelis likshkwankili sacerdocio, ut kishkohobaki li iglesia li nashkam lishkaba. Sashrosohik li kutan ki kohlali lo la sacerdocio ut ish iglesia. Rik in rubele vishkwankili kwanker takak, rik in la Jose Smith. Alok lah sacerdocio ang kikohomang sa li iglesia utaan aheliru rikin li likwang sa kuibalaan. Naklish lishbeil li sacerdocio ho an nakli Dios kish na atinak rikin li ralash kakal ho nashtie sa li santifu chakonshil. Utaan li na atinak pili kakwa ut nashkelish kaushleba li profeta ebli apostol tiyoke likwang chiksik bilep chikiru. Utaan naklaon nakakol yosok tesing. Haan rahom naklaon nakakol kabakbal sa li iglesia. Lish iglesia haan libe o li sacerdocio haan lish kwankil. Rikina an kwan li kahonan renak na kukoken chishbanunkil. Lish kanghel li kakwa renak ta kabano. Kutho rikina an kwan reshtie chinkili evangelish kakobankili templo li kapiyas ut lish tenkankili neba. Chirisha an rikin reli sacerdoci li nakapa o li nakabano ho chanchonep chikli kristian li nekeshkoshlaki ho li kakheru li nakbano man ho li noklakwaak haan li akheliru utaan koho wambishban li Jesucristo nakapa baki chirisha an ho nakneke katiere li kristian ho naklao nakasik saka li shkwankila. Kwan ebli miembro o marakling ache neke kulun sa li iglesia, ik ane ke shta viru lish hona sili li sacerdocio. Ut neke shkos shkwanki li iglesia utep lak angel. Ut kwan ane ke shkos la shkona se rie, ut neke shap li be shkona se, ut neke shberesili chakrap shkona se, ut neke shtia li ru, ut sa shkalahiki ru hona ebli profeta eb lak angel. Shbanon kila an, nak nekesh banu rikin lish pa wale kubambil ebli nekesh sektana lish pa wale nekesh sek nekesh sektana lish angeli kolonel ut kish koho bish iglesia ut likwang salihona leen ut kish koho salihona le nakwan nak li pa wale kubambil koh ko rikin tsaka lish kwankil haan li angeli ro ho nak li kishtia li apostol Pablo. Rekin nak sakop resinkile blak tikilal, rekin ish koho bankil, ish sekwali Kristo. Tok chika honilo tohu lak rekin li pa bank, rekin li nawom ut li shalali Dios, ho hunak kin ksak, ut rekin chish sakalil ish evangelio li Kristo. Chika honilo tahul tiko kenak li kolonel nashkeli mokmokil na le, rekin li shmosa nakwan, haan tsakas chashkush li kakwa. Nakwak chish hulti kankil, nakdenton ng taka hultiko ka changkiro na nakakoslokil sa sacerdocio. Shpengkwa li sacerdocio mo ko nashkam ta chakjal nakdingkwa ang kin honesel. Tenton ng taka tao na lika testimonyo chit sa kaltya rikin lika paapal na naki uta kapap lika tin ut lika paapal ko na lika tukwa ot lika angkere li sacerdocio. Kaya nakakilis lika testimonyo rikin reli sacerdocio, marahunak lak salonel. Rikin nak nakakul lika testimonio. Chaka honesal. Chihunelik taakeka. Rikin lika kreru li nashbano li hongong chik kristian. Honak nakuan lika testimonio chit sakal tiyan. Hento nak taakatsol. Maku taakatieta nak taakuan honak tiyan tkeakkerin. Ho chiru lika joshuil tiyan. shishka nako kanaki nako kanka honesal ho Israeli sacerdote me kutak angelak te chechish hones trenakla otika ko utakapa bishara salisantil hu naka kereta naka kaketish chakra pli Dios nako el shirulish kwankil naka kolman halika kwa rikinlish mons nash seftana rikana koshten asa musiqeh utmukotorok te chishkol bal ta honesal li resilar nash ot hon etalil chiqish chiqo naqliqa kwa ta kwang sa onila rikini noqlah musiqeh lah profeta Jose Smith makushru ta shkhalt sinkil naqjosh khostil lah David Whitmer kish keretal sa hon kutan naqjoke chish khalt sinkil hu ki kwang hon li shakhila sa li rochoch utan ki hosta ot Kona klish ema la Oliverio tla ins kota ke ut taqe utre na taruan rashbanunki li khalok atin abananik ashruan shbanunki mokoshruta shkalte singi khonakli atin shkube ut shkoos shirish liro chot ut kishtire li qakwa chiti hok ut ki elaran marehun or ki ut kishik saliro chot ut ki hulak chirish ema na kishesh kuilish mak ut chirish ash koog bichi ut li shkhalok atin ma kushkwanti chabel min ka toran chish manon kil fin ka onak li kachol tika ko
concluiré con más ejemplos
tira ka kui brikin li honal barki honak li kachol shil tikwa kish ko kho barin re dirolash ahol a kui chi na leba an ha an li rahom na na ko kolona rin sa lurji cho tu ta ko ang li khon li kyu am hon li nachter salisantil hu kishke ho lishnale la khetro re la moises tento na kin atish banu ale di kristian jo ke chiro ibeninkin chiro ela un kutan re naktes khultika chiro li dios ut kho kana kish kut bal chiro ya rahlan ne kish kere ta na la khetro changru na kish na le la moises na atish ba kha khuna la taqul atin dik indik afteru li chakhilan abanan la moises na kere ta li karu li kwa khonasa kine ke kotiru chishkonli li chakra ut kine ke kotli be te nakbar ki te shik ut li karu tento te shbano sahalan chik atin nakne ke kotman chire na israelites nakte shtaqe lah moises nakne ke atesh kam li kakreru ho la reli sacerdose tento nakte shtaru li chakra uch sikwali lak lah musiqe renak teruwa chish risinki li chakki lale Fikin lik akreru lik ikulman aran Chile naq.
Chile sufrió un terremoto de
naq ki kwa hun li hikaran. Chish hun ilip lika miembro she ishtiak liro choch. Ut kwan she ishtiak li shun kablan. Na kwan she ishtiak li shka ush. Ut banak lika iglesia kawrisim il. Re shbanun kil. Shek e li shkwa, shek e liro choch, shek e jish hun ili shtem. Lak tiglan aran Chile she rabish jash kush lika kwa. Ut she ke lik aru ahe liro. Abana prik english lish konfik lisa sarosia mukut saqan tero ho hong li miembro kyo ke chiti hok chiru li kakwa utne kesh kulli atin toh taqa utlish koho bankile vcho prik inli lo lach musiqeh li kyo ke chish sikba lukli nike rabi lik anghera li misyon ha hong etali lach ki chiku lebdikin uli ish bakbile ti ke vcho kyo ke chish banonkil utlik aruli ne keshbano rikin li lak lak sacerdosi uteblish testimonio rikin lik aruli ne keshkul li ne ke tiaman rean rikin li lak lak sacerdosi chirisha an ne keshbano ruchi li kakwa rubelish konki li sacerdosi ne keshten aib li kristian ut ne kesh sik taqa li tial li ebli misionero ne keshten a chiti hok resh taubba li tial chish honesel ribe sajraqik li kut li eto li hun li raqal rik in li shkwanki li lak lak sacerdosi sali hun kab
toda la autoridad del sacerdocio
chish hun li shkwanki li sacerdosi sali iglesia na ka
de uno que posee las debidas llaves del sacerdocio
chish hun li kwanke li shlavi li sacerdosi
pero la autoridad que preside la
familia ana in li li shpeir li sacerdocio marak li na
funciona en asuntos familiares sin necesidad de obtener autorización de
alguien
las llaves del sacerdocio. Eso
es... Keplish la habili sacerdocio rikin haan li na kwan kajones es. Sakuib anten tonak tek angelak salil shiu am li hun kablar.
De crecer y alcanzar...
Wankil li kakreru li kut besim bil kubam bil sash...
Para sus hijos.
Sash... con el libro 84. Entonces, la coxí, con el sacerdocio, no cox tenga, ya no toque ir, utilizar con el que mejor insertió. Y la no cox no en, con el que en el cajón es el, la sectana, el cuanquil y la cuanquil, que no cox no en, Rikin li reli sacerdocio, na oso, di ralash kahali kachushilti kwa, tentonak ahel runak tishbano in renak te kwang chikuninik, lish evangelio kohko, na kosh ten a, ut lish koh lahik li evangelio, na kahalak sakwi. Ni hultika na chirish lish profeta li kakwa, presidente Thomas S. Monza, kwan lish lavil, ut nashberes li sacerdocio, ni hultika ki na chirish li kakwa Jesucristo. Joanak, echare a iglesia in. Ni hultikaki, chirishlish evangelio, kohko, barki, quan chishunilitian, renoctoron, chishnap, archahon, kalao, rikin li quan cajones, rikin li cachoshel tikwa. Sashkavali Jesucristo. Amen.